สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Coaching for Performance 6 Edition The Principles and Practice of Coaching and Leadership เป็นหนังสือด้านการโค้ชภาวะผู้นำและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่มีอิทธิพลสูงในวงการบริหารสมัยใหม่ผลงานเดิมของเซอร์จอห์นวิทมอร์และฉบับที่6ได้รับการปรับปรุงร่วมกับทิฟฟานีแกสเคลเพื่อเชื่อมหลักการคลาสสิกเข้ากับสภาพงานร่วมสมัยแกนของหนังสือคือแนวคิดว่าการโค้ชไม่ใช่การสั่งสอนหรือให้คำตอบแทนผู้อื่นแต่คือกระบวนการปลดล็อกศักยภาพผ่านการตั้งคำถามการฟังการสร้างความตระหนักรู้และการคืนความรับผิดชอบให้ผู้ถูกโค้ชหนังสือเป็นทั้งคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้นำและผู้จัดการและเป็นกรอบคิดสำหรับโค้ชมืออาชีพจุดเด่นอยู่ที่โมเดล Grow ซึ่งทำให้บทสนทนาเรื่องเป้าหมายและผลงานมีโครงสร้างชัดเจนฉบับปรับปรุงยังสะท้อนประเด็นงานยุคใหม่เช่นการทำงานแบบไฮบริดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ววัฒนธรรมองค์กรและความยั่งยืนของผลงานในระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการโค้ชในฐานะวิธีปลดล็อกศักยภาพไม่ใช่การควบคุมพฤติกรรมแนวคิดสำคัญที่สุดของ Coaching for Performance คือการมองมนุษย์ในฐานะผู้มีศักยภาพที่ยังไม่ถูกใช้อย่างเต็มที่ไม่ใช่ทรัพยากรที่ต้องถูกควบคุมด้วยคำสั่งและการตรวจงานวิทมอร์เสนอว่าผู้นำแบบเดิมมักเร่งแก้ปัญหาด้วยการบอกคำตอบแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือผู้ตามพึ่งพาผู้จัดการมากขึ้นและไม่พัฒนาความสามารถในการคิดเองการโค้ชจึงเปลี่ยนตำแหน่งของผู้นำจากผู้ควบคุมมาเป็นผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้นำละทิ้งความรับผิดชอบแต่หมายถึงการสร้างเงื่อนไขให้คนรับผิดชอบต่อทางเลือกของตนเองมากขึ้นหนังสือให้เหตุผลว่าผลงานที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากแรงกดดันภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความเข้าใจภายในว่าเป้าหมายคืออะไรอุปสรรคอยู่ตรงไหนและเจ้าของงานจะลงมืออย่างไรดังนั้นการโค้ชจึงเป็นทั้งทักษะและทัศนคติทักษะคือการถามและฟังอย่างมีวินัยส่วนทัศนคติคือความเชื่อว่าคนเรียนรู้ได้หากได้รับพื้นที่ให้คิดอย่างจริงจังจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือบริหารที่เน้นเทคนิคการจูงใจระยะสั้นเพราะมันย้ายศูนย์กลางจากการจัดการคนไปสู่การพัฒนาความตระหนักรู้และความรับผิดชอบของคนคนนั้นเองประเด็น2โมเดล Growโครงสร้างบทสนทนาที่เปลี่ยนปัญหาให้เป็นแผนปฏิบัติโมเดล Grow เป็นกรอบที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นที่จดจำอย่างกว้างขวาง Grow ประกอบด้วย Goal Reality Options และ Will หรือการกำหนดเป้าหมายสำรวจความเป็นจริงค้นหาทางเลือกและตัดสินใจลงมือความสำคัญของโมเดลนี้ไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อนแต่อยู่ที่ลำดับความคิดที่ช่วยให้บทสนทนาไม่กระจัดกระจายขั้น Goal ทำให้ผู้ถูกโค้ชต้องระบุให้ชัดว่าต้องการอะไรแทนที่จะเริ่มจากการบ่นปัญหาขั้น Reality บังคับให้มองสถานการณ์ปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งช่วยลดการตัดสินใจจากสมมติฐานที่คลุมเครือขั้น Options เปิดพื้นที่ให้สำรวจความเป็นไปได้หลายทางก่อนจะรีบด่วนเลือกวิธีที่คุ้นเคยขั้น Will เปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นพันธะต่อการกระทำโดยเน้นว่าใครจะทำอะไรเมื่อไรและด้วยความมุ่งมั่นระดับใดหนังสือไม่ได้เสนอ Grow ตายตัวแต่เป็นแผนที่สำหรับการคิดหากใช้แบบแข็งทื่อมันอาจกลายเป็นเพียงรายการคำถามแต่เมื่อใช้ร่วมกับการฟังที่ดีและความสนใจจริงๆต่อผู้ถูกโค้ชโมเดลนี้ช่วยยกระดับการสนทนาธรรมดาให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การตัดสินใจได้ประเด็น 3 คำถามและการฟังเครื่องมือที่รักษาความรับผิดชอบไว้กับผู้ถูกโค้ชหนังสือให้ความสำคัญกับการถามคำถามมากกว่าการให้คำแนะนำเพราะคำถามที่ดีทำให้ผู้ถูกโค้ชต้องสังเกตความคิดความรู้สึกข้อมูลทางเลือกของตนเองวิทมอร์ชี้ว่าเมื่อโค้ชรีบบอกคำตอบความรับผิดชอบมักเคลื่อนจากผู้ถูกโค้ชไปสู่ผู้ให้คำแนะนำแม้คำตอบนั้นอาจถูกต้องแต่คนที่ได้รับคำตอบอาจไม่ได้สร้างความเข้าใจของตนเองและอาจไม่ผูกพันกับการลงมือมากพอในทางกลับกันคำถามช่วยเพิ่มความตระหนักรู้เพราะผู้ถูกโค้ชต้องพิจารณาสถานการณ์อย่างเป็นเจ้าของการฟังจึงไม่ใช่ท่าทีสุภาพเท่านั้นแต่เป็นกลไกสำคัญของการโค้ชต้องฟังเนื้อหาฟังน้ำหนักของถ้อยคำฟังสิ่งที่ยังไม่ถูกพูดและหลีกเลี่ยงการแทรกความเห็นเร็วเกินไปหนังสือยังทำให้เห็นว่าการฟังที่ดีต้องอาศัยวินัยภายในของโค้ชเองโดยเฉพาะการระงับความต้องการจะพิสูจน์ความรู้ของตนนี่เป็นเหตุผลที่การโค้ชดูเรียบง่ายแต่ทำได้ยากต้องการทั้งเทคนิคคำถามความอดทนและความเชื่อว่าผู้ถูกโค้ชสามารถสร้างคำตอบที่เหมาะสมกับบริบทของตนได้ประเด็น 4 ภาวะผู้นำแบบโค้ชจากอำนาจสั่งการสู่ความไว้วางใจและความรับผิดชอบร่วม Coaching for Performance เชื่อมการโค้ชเข้ากับภาวะผู้นำอย่างชัดเจน หนังสือไม่ได้มองการโค้ชเป็นกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะในห้องประชุม1ต่อ1แต่เป็นวิธีปฏิบัติของผู้นำในชีวิตการทำงานประจำวันผู้นำโค้ชยังต้องตัดสินใจกำหนดทิศทางและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์แต่เปลี่ยนวิธีสร้างผลลัพธ์จากการสั่งอย่างเดียวมาเป็นการทำให้ทีมคิดเป็นเห็นเป้าหมายร่วมและรับผิดชอบต่อการกระทำของตนหนังสือวิจารณ์แนวบริหารแบบ Carrot and Stick โดยในเพราะแรงจูงใจจากรางวัลและบทลงโทษอาจได้ผลในระยะสั้นแต่ไม่จำเป็นต้องสร้างความเป็นเจ้าของหรือการเรียนรู้ภาวะผู้นำแบบโค้ชจึงอาศัยความไว้วางใจเป็นฐานเมื่อคนรู้สึกว่าความเห็นของตนมีความหมายเขามักเปิดเผยข้อมูลจริงมากขึ้นรวมถึงข้อจำกัดและความเสี่ยงที่ผู้จัดการควรรู้อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้การโค้ชเป็นเรื่องอ่อนโยนแบบไร้เป้าหมายการโค้ชยังคงเชื่อมกับผลงานมาตรฐานและการติดตามผลความแตกต่างคือมาตรฐานเหล่านั้นถูกทำให้เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจและยอมรับแทนที่จะเป็นเพียงคำสั่งจากเบื้องบนประเด็นสุดท้ายฉบับที่6การขยายการโค้ชสู่ทีมวัฒนธรรมองค์กรและงานยุคเปลี่ยนเร็วฉบับที่6ของ Coaching for Performance มีความสำคัญเพราะไม่เพียงรักษาแกนเดิมของหนังสือแต่ยังวางหลักการเหล่านั้นในบริบทงานร่วมสมัยโลกการทำงานปัจจุบันมีความไม่แน่นอนสูงทีมกระจายตัวมากขึ้นการทำงานแบบไฮบริดทำให้ความสัมพันธ์และการสื่อสารต้องอาศัยความตั้งใจมากกว่าเดิมในบริบทนี้การโค้ชไม่ใช่เพียงเครื่องมือพัฒนารายบุคคลแต่เป็นโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่ช่วยให้คนพูดคุยเรื่องเป้าหมายข้อเท็จจริงทางเลือกและความรับผิดชอบได้เป็นระบบฉบับปรับปรุงยังให้ความสำคัญกับการฝังการโค้ชในทีมและองค์กรไม่จำกัดอยู่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างโค้ชกับผู้ถูกโค้ช1คนประเด็นนี้สำคัญเพราะปัญหาผลงานจำนวนมากไม่ได้เกิดจากบุคคลแยกเดียวแต่เกิดจากวิธีประชุมวิธีตัดสินใจความไม่ชัดเจนของเป้าหมายและคุณภาพของการสนทนาในทีมหนังสือยังเชื่อมการโค้ชกับความยั่งยืนและผลงานระยะยาวซึ่งสะท้อนว่าความสำเร็จขององค์กรไม่ควรวัดเฉพาะผลลัพธ์ฉับพลันจุดแข็งของฉบับนี้คือการทำให้กรอบคลาสสิกอย่าง Grow ยังคงใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนกว่าเดิมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการผู้นำทีมผู้บริหารโค้ชมืออาชีพผู้ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลและผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาวิธีสนทนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และผลงานจริงๆบทประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านได้กรอบ Grow สำหรับจัดระเบียบการพูดคุยเรื่องเป้าหมายและการลงมือได้เข้าใจว่าคำถามและการฟังสามารถสร้างความรับผิดชอบได้อย่างไรและได้เห็นว่าการนำแบบโค้ชสามารถใช้ในงานประจำวันไม่ใช่เฉพาะในบทบาทโค้ชทางการประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้ผู้อ่านทบทวนสมมติฐานเกี่ยวกับอำนาจผลงานและศักยภาพมนุษย์มันชี้ว่าการทำให้คนคิดเองไม่ใช่การลดบทบาทผู้นำแต่เป็นการเพิ่มคุณภาพของความรับผิดชอบในระบบงานเมื่อเทียบกับหนังสือการโค้ชจำนวนมากจุดเด่นของ Coaching for Performance คือความเรียบง่ายที่ผ่านการใช้งานมายาวนานหนังสือไม่ได้พึ่งศัพท์เทคนิคมากเกินไปแต่เสนอหลักการที่แปลงเป็นบทสนทนาได้ทันทีขณะเดียวกันฉบับที่6ทำให้เนื้อหาไม่ติดอยู่กับบริบทการจัดการยุคเก่าเพราะขยายไปถึงทีมวัฒนธรรมองค์กรงานแบบไฮบริดและความยั่งยืนของผลงานนี่จึงเป็นหนังสือพื้นฐานที่ยังมีน้ำหนักในหมวดภาวะผู้นำและการโค้ชหากคุณต้องการสนับสนุนเซอร์จอห์นวิทมอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่